Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
U sudu BiH održano ročište Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću, naredno zakazano za 22. maj.
Ni povlačenje rezolucije o Srebrenici ne može garantovati nastavak funkcionisanja Bosne i Hercegovine, izjavio Dodik.
Vlada Republike Srpske uputila izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u kom navodi da je Šmit namjerno izazvao političku krizu.
Pred praznike ponovo rastu cijene prasetine.
Košarkašice Banjalučkih Orlova i Lavova iz Brčkog borit će se za titulu prvaka BiH.
Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme. Pred sudom BiH održano je ročište predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću. Tužilaštvo BiH danas je iznijelo dio materijalnih dokaza koji su se odnosili uglavnom na objavljene dokumente u službenom glasniku Republike Srpske i službenom listu BiH te određene izvještaje SIPE. Sljedeće ročište zakazano je za 22. maj. Dodik će danas ovim povodom održati konferenciju za novinare u administrativnom centru Srpske u istočnom Sarajevu. Profesor Draga Masilović u emisiji Specijal naše televizije istakao je da iza ovog procesa postoje određeni politički motivi i da ne postoji pravno utemeljenje optužnice. Ovo je postupak kojim se sudi Republici Srpskoj, rekao je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović.
Nije meta samo institucija predsjednika Republike Srpske, meta je Republika Srpska i čitav njen institucionalni okvir koji se pokušava urušiti, pokušavao i ranije, a sada pogotovo pokušava, iako vi znamo da se i prije dešavalo, sjećamo se smjene Nikole Poplašena, zabrane ljudima da se bave politikom, a sada je ovo očigledno ciljano i to putem suda koji zaista nikako se to drugačije ne bi moglo karakterisati nego kao politički proces. I to se ne sudi Miloradu Dodiku, već se sudi Republici Srpskoj preko suđenja instituciji predsjednika Republike Srpske.
Sude čovjeku zato što ne pridržava se odluka visokog predstavnika. Smatram da je kompletan jedan proces koji se sada vodi ovdje u ovoj zgradi do nas, jedan običan postupak u kojem se želi samo skinuti jedan čovjek sa onoga na što ga je doveo narod. Smatramo da je ovo samo postupak u kojem žele da obezglave Srbe i srpski narod i Republiku Srpsku.
Vlada Republike Srpske usvojila je 31. izvještaj za Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i uputila ga generalnom sekretaru UN-a i zemljama članicama Savjeta.
U izvještaju se između ostalog navodi da je prisustvo stranca koji bez pravnog osnova tvrdi da ima neograničenu despotsku vlast u BiH suprotno putu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Republika Srpska ukazuje na napore Kristijana Šmita i njegovih pobornika da sabotira politički napredak Bosne i Hercegovine. U izvještaju se objašnjava i da Šmit progoni građane na osnovu takozvanog zakona koji je nametnuo, a kojim propisuje kaznu zatvora za javne funkcionere koji odbiju da se povinuju njegovim nezakonitim dekretima.
Predsjednik Milorad Dodik istakao je da ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković ništa ne može pokrenuti u ime BiH jer ona nije Bosna i Hercegovina i ne predstavlja je ako za to nema usaglašen stav predsjedništva, pa tako ne može tražiti ni tužbu niti bilo kakvu odštetu.
Dodik je povodom Konakovićeve izjave da će tražiti isplatu ratne štete od Srbije i obnovu revizije presude protiv ove zemlje, istakao da je Konaković jeftini populista i da ne može da drži lekcije nikome, a pogotovo velikom državniku i političaru poput predsjednika Srbije.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da sramna poruka ministra Elmedina Konakovića da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Srbija zaslužuju prezir predstavlja upravo potvrdu onoga što je Vučić rekao prvog dana, da je rezolucija u Srebrenici usmjerena protiv Srbije i da je cilj da se Srbija osudi i traži ratna odšteta.
Upitala je zbog čega to Vučić zaslužuje prezir kada poštuje Ustav Bosne i Hercegovine za razliku od njenih ministara.
Vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u BiH na zahtjev Rusije bit će održana sutra. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović najvjerovatnije će se obratiti putem videolinka, što će biti prilika da se čuju stavovi Republike Srpske. Iako je sjednica Generalne skupštine UN-a o rezoluciji o Srebrenici odgođena, zvaničnici i stručnjaci mišljenja su da se iza ove rezolucije krije namjera ukidanja Srpske. Potvrdio je to i američki pravnik i ratni savjetnik Alije Izetbegovića Francis Boyle. A da čak ni povlačenje rezolucije o Srebrenici ne može garantovati nastavak funkcionisanja BiH, poručio je danas predsjednik Srpske Milorad Dodik. Opširnije Gordana Stanić.
Niko ne može natjerati srpski narod da živi sa onima koji rade na njegovom uništenju, rekao je Dodik. Podsjeća da se jasno vidi da bosanski muslimani žele da ukinu Republiku Srpsku i da označe srpski narod genocidnim. Čak ni povlačenje rezolucije, kako je rekao Dodik, ne može garantovati nastavak funkcionisanja BiH. Da je obraćanje srpskog člana predsjedništva od velikog značaja ne samo za Republiku Srpsku, nego za predstavljanje prave istine, potvrđuju i izjave američkog pravnika i ratnog savjetnika Alije Izetbegovića Francisa Boyla, koji je priznao da iza rezolucije o Srebrenici stoji namjera ukidanja Republike Srpske. Rezolucija će, kaže Boyle, biti obavezujuća u cijeloj organizaciji UN-a.
Sve povezane institucije i organizacije će biti obavezujuće tom rezolucijom i njenom primjenom. Drugo, u pravu ste. Onda će biti na svima nama drugima da osmislimo kako ćemo tu rezoluciju koristiti da promoviramo interese Bosne i Hercegovine kao države i da se jednog dana riješimo Republike Srpske.
Nekadašnji ambasador Srbije pri UN-u Branko Branković rekao je da nije tačna tvrdnja Francisa Boyla da će rezolucija o Srebrenici, ako bude usvojena, biti obavezujuća u cijeloj organizaciji UN-a i da je ona osnova da se jednoga dana ukine Srpska kao genocidna tvorevina. Gospodin Boyle iznosi činjenice kao da on živi u BiH, te se ponaša kao da dijeli istorijsku sudbinu ljudi koji žive na ovim prostorima, kaže profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić. Boylovo zloslutno tumačenje, koje je pravno potpuno pogrešno, moramo pažljivo filtrirati, ističe Lukić, te mu upućuje jako važno pitanje.
Da li je Nemačka ukinuta posle genocida koga je izvršila nad Jevrejima, Romima i Srbima, isto tako i nad brojnim slavenskim narodima u svom pohodu na Sovjetski savez? Kada gospodin Boyle odgovori na to, onda bi mogli da razgovaramo dalje.
Lukić je istakao i činjenicu da se Izrael buni protiv usvajanja rezolucije, te da su zločini koji su počinjeni nad Jevrejima mnogostruko veći, a nisu okarakterisani kao genocidni. I ugledni jermenski književnik, prevodilac i univerzitetski profesor Babken Simonjan u ekskluzivnom intervjuu rađenom za potrebe snimanja dokumentarnog filma Anatomija obmana Srebrenica priča da je tokom istorije izvršen genocid nad srpskim i jermenskim narodom, kao i da su Srbi protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta tokom akcije Oluja na prostoru Hrvatske, kao i iz južne srpske pokrajine Kosova i Metohije.
Moram reći da su kroz istoriju pokušaj totalnog istrebljenja doživjeli Srbi i Jermeni. Jermeni su bili potpuno istrebljeni sa današnje Turske i nekadašnje teritorije Osmanskog carstva. To su teritorije istorijski pripadale Jermeniji, dok su Srbi isto tako bili istrebljeni sa prostora današnje Hrvatske, kao i sa svih vjekovnih ognjišta, uključujući i Kosovo i Metohiju.
I ostali poznavaoci prilika tvrde da se jasno vidi pokušaj rušenja Republike Srpske. Cilj je, kako ističu, da se cijelom svijetu nametne jedna nova metodologija koja bi rezultirala udarima i na kraju nestanku Srpske.
Povodom rezolucije u Srebrenici u znak podrške rukovodstvu Republike Srpske i Srbije, više od 200 banjalučkih taksista obustavilo je rad na 1 sat. Protivljenje rezolucije o Srebrenici iskazali su i beogradski taksisti.
Protestnom vožnjom želimo da skrenemo pažnju i da damo podršku našim institucijama u borbi protiv usvajanja rezolucije o Srebrenici, i to je to naša skromna podrška koliko možemo. Mi smo uvijek tu za Republiku Srpsku, za građane Banja Luki.
Mi želimo da živimo sa svim građanima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine bez naturanja i nametanja nekih rezolucija, želimo da živimo sa muslimanima i hrvatima kao komšijama i mislim da je bilo dosta više tih sukoba.
Centralna manifestacija povodom obilježavanja 79 godina od proboja logoraša iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac i njegovog najvećeg stratišta Donje Gradine bit će održana 12. maja u spomen području Donja Gradina. Odlučeno je danas na sastanku organizacionog odbora opštine Kozarska Dubica za pomen žrtvama zločina genocida NDH.
Dan ranije, 11. maja, u Domu kulture u Kozarskoj Dubici bit će održana memorijalna akademija pod nazivom Tuga koja traje cijeli život.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na sjednici iduće sedmice utvrdit će datum održavanja lokalnih izbora za ovu godinu i organa vlasti za koje se sprovodi.
Odluka će biti donesena u skladu sa odredbama izbornog zakona BiH, saopšteno iz Centralne izborne komisije. Na sastanku lidera SNSD-a, HDZ-a, BiH i Trojke, održanom 17. aprila, dogovoreno je da do 26. aprila u parlamentu BiH budu usvojene i izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ali se to još nije desilo. Narodna skupština usvojila je 19. aprila izborni zakon Republike Srpske.
Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenut će mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog izbornog zakona Republike Srpske koji je usvojen na sjednici Narodne skupštine 19. aprila. Za pokretanje veta glasalo je petoro od osmoro delegata u klubu Bošnjaka, čime je zadovoljen uslov natpolovične većine, govori predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Srebrenka Golić.
Oni su glasali elektronskim putem, nas od 8-5 je bilo za, 3 je bilo protiv, imaju rok 7 dana da nam dostave obrazloženje te odluke. Nakon tih 7 dana, to ističe 7. zakazujem predsjedništvo kolege i zakazujem sjednicu vijeća.
Sindikati radnika građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti i šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske ukazali su danas na probleme s kojima se suočavaju radnici ovih sektora. To su prvenstveno niske plate i nepostojanje posebnih kolektivnih ugovora. Konferencija je organizovana povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada. Opširnije Srđan Kecman.
Predsjednica sindikata građevinarstva Dragana Vrabičić ističe da poslodavci zloupotrebljavaju institut najniže plate i da je u tom kontekstu neophodno napraviti novi sistem.
O tome pričamo unazad gotovo 3 godine. To je kongresna rezolucija Saveza sindikata Republike Srpske i svodi se na jedan prost princip da se za svaku platnu grupu za određeni posao odredi koeficijent i da se taj koeficijent množi sa najnižom platom. Zatim bismo imali uređen minimum prava za sve radnike, za sve stručne spreme, ne bismo imali preklapanja plata i platnih razreda kao što i sada imamo, ne bi nam se moglo desiti da NK radnik u građevinarstvu i inženjer u istoj firmi ima najnižu platu.
Kad je riječ o sektoru šumarstva, puno je isplativije raditi u privatnim nego u javnim preduzećima, rekao je predsjednik sindikata šumarstva prerade drveta i papira Vlado Pavlović.
Kad su u pitanju najveća sindikalna organizacija, to su Šume Republike Srpske, javno preduzeće, državno, naravno, zapošljava oko 5000 radnika, ima kolektivni ugovor u kontinuitetu, ali u zadnje 3 godine smo sva prava morali da ostvarujemo štrajkovima. Znači, cijenu rada sa 140 na 160 smo dobili štrajkom, sa 160 na 175 štrajkom, kolektivni ugovor kojim je bio istekao rok dobili smo štrajkom.
Iz sindikata su poručili da je neophodno unaprijediti aspekt zaštite na radu i na taj način podići nivo bezbjednosti radnika u ovom sektoru.
Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili su rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 49 miliona 330 hiljada maraka sa kreditnim zaduženjem od 5 miliona. Na skupštinskom dnevnom redu bili su izvještaj o radu gradonačelnika i pojedinačni izvještaj o radu i rezultatima javnih ustanova i preduzeća, izvještava Momir Milić.
Rebalansirani budžet veći je za oko 2,5 miliona maraka u odnosu na osnovni dokument čime su planirana sredstva za plate budžetskih korisnika nakon povećanja minimalnog ličnog dohotka od 1. januara 2024. godine, objašnjava gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Posebno ističe da je Trebinje po broju realizovanih i započetih projekata najuspješnija lokalna zajednica u Srpskoj procentualno u odnosu na budžet i broj stanovnika.
Tako da veliko hvala kompletnom timu ljudi koji radi na projektima i nadam se u narednom periodu da će da ih bude još više. Isto tako kao što smo i najavljivali u budžetu, značajna sredstva smo po prvi put najveća planirali za podršku privredi.
Odbornik Narodnog fronta Saša Borjan skrenuo je pažnju na veoma niska primanja zaposlenih u gradskoj upravi, da se u samom prijedlogu budžeta planiraju veća izdvajanja, pa je predložio da to bude na inicijativu gradonačelnika Mirka Ćurića.
Evo daću primjer 2012. godine budžeta grada Trebinja, kada je bio budžet 18 miliona maraka, plata zaposlenog sa fakultetom bila je 1150 maraka. Znači sada kada je budžet 49 miliona, plata je 1300.
Pa ja sam upravo rekao u mom prethodnom izlaganju da nam je u narednom periodu cilj da se one još povećaju i kao što je gospodin Borjan komentarisao moje, možda nešto, je li dobro rečeno ili nije, shodno učinku.
Odbornik liste za pravdu i red Nebojša Milišić imao je prigovor na rad predsjednika gradskog parlamenta Dragoslava Banjka, koji po njegovom mišljenju nije omogućio dovoljno vremena da se pojedinačno raspravlja o poslovanju svakog javnog preduzeća.
Pod jednom tačkom su nam zajedno sa Agrarnim fondom još zbili da bi sakrili svoj nerad i svoje neznanje i svoj nepotizam i potrošnju novca svih građana. Znači ovdje mi imamo oko 30 sekundi slobode sračno po javnom preduzeću mogućnost da diskutujemo.
Da, znam da je gospodin Milišić ranije govorio o tome, a ja sam makar 5 puta do sada obrazlagao da pogleda posljednju stranicu prijedloga dokumenta, tamo piše lijepo ko je obrađivač, ko je predlagač i može njemu da se obrati sa odgovarajućim mišljenjem. U svakom slučaju to nije u nadležnosti stručne službe skupštine. Naravno, ima materijala da se što se tiče rada javnih ustanova i preduzeća, o tome i mnogo diskutuje. To bez problema može da bude i posebna sjednica.
Odbornici su također usvojili odluke o uključivanju Doma zdravlja u lokalni trezor grada Trebinja, o usvajanju pravilnika o organizaciono-tehničkim uslovima korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada, kao i odluku o uslovima i načinu davanja u zakup dijela autobuske stanice Trebinje.
Da li će prasetina i ove godine biti luksuz za mnoga slavlja s obzirom na to da su cijene zbog veće potražnje, a manje ponude, uzrokovane afričkom kugom svinja, trenutno i do 13 maraka po kilogramu žive vage. Trenutna cijena nerealna je za potrošače, ali isplativa za uzgajivače koji, kako kažu, prije par godina nisu mogli da pokriju ni troškove proizvodnje. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Uzgajivači svinja u Semberi smatraju da su cijene dostigle maksimum, ali nije isključeno da će preprodavci koristiti situaciju, pa kao i u januaru prase cijeniti preko 15 maraka po kilogramu žive vage. Na mnogim farmama prasići su rezervisani unaprijed. Kaže Dragan Kojić, uzgajivač svinja iz Kojičinovca kod Bijeljine.
Pa trenutna cijena je znači prasa od oko 25 kilograma i do 13 maraka, ali nešto malo veći oko 30 i preko do 12 maraka. I mislim da će se zadržati znači, na tom nivou. Ljudi su uplašili, počeli su da ranije da rezervišu.
Na farmama u ugroženoj zoni u krugu od 10 km od žarišta afričke kuge moraju da ispoštuju proceduru prilikom prodaje svinja. Ističe Mile Pravdić, uzgajivač svinja iz Broca kod Bijeljine.
Mjere su sad pooštrene i ove pečenjare odustaju, ne more da rade, treba je papiri da se vade krvi. Procedura je malo teža.
Kontrole prometa su pojačane, veterinari obilaze i farme na kojima je obnovljena proizvodnja i stečeni uslovi za prodaju. Velibor Todorović, doktor veterinarske medicine.
Nepravilnosti na terenu ima. Dakle, ljudi su, mnogi proizvođači, ovi sitniji, dakle mala domaćinstva, ubacivali su svinje bez uvjerenja o zdravstvenom stanju, bez mušnih markica i onda to je neprestana borba.
U mesnim industrijama nude svježe uređeno prase čija je cijena formirana odavno i neće se mijenjati do 20 kg 17 maraka po kilogramu, a preko 20 kg 16 maraka. Pojašnjava Darko Marković iz mesne industrije za e-commerce Vršani Bijeljina.
Izuzetno je velika potražnja i možemo samo da konstatujemo, s obzirom da je ipak malo skuplja cijena prasjetnije, da imamo povećanu potražnju i roštilja kao da je to neka zamjena.
Dok se ne obnovi matična proizvodnja svinja u Semberiji, koja je nekada podmirivala 30% potreba domaćeg tržišta, sada upola manje, ne mogu se očekivati niže cijene. Slobodan Petrić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.
Ispod 600-700 evra se ne može uvesti nazimica i treba vremena za to, bez obzira što je ministarstvo u pravilniku uvelo da je do 60% će subvencionirati nabavku kvalitetnog genetskog materijala, treba vremena da se dođe do toga.
Ovih dana velika je potražnja i za jaganjcima, koji su uvijek bili preko 3 marke skuplji u odnosu na praziće, a sada je cijena izjednačena. 12 maraka po kilogramu žive vage. Kilogram jagnjećeg pečenja košta i do 60 maraka, svinjskog do 50.
Kao što smo rekli na početku dnevnika, pred sudom BiH održano je ročište predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću. Ovim povodom predsjednik Dodik održao je konferenciju za novinare, evo šta je poručio.
Dakle, kako vrijeme prolazi, dokazuje se naša početna tvrdnja koja sve više jača, a to je da je ovo namješten politički proces. I da se pokušava u tu namještenu formu gurati sve i svašta. I pokušaju, vidjeli ste danas, da se izvode ponovo neki papiri pod plaštom nekih dokaza. Dokaz je ono što se definitivno prihvati kao dokaz, a nešto oni smatraju da jeste. Dakle, evo, ja nisam advokat, ali dovoljno znam da je nemoguće da stranica, internet stranica OHR-a bude vjerodostojna za bilo kakvo objavljivanje i stupanje na snagu bilo kakve odluke ili pak bilo kakvog zakona. To samo govori o kakvoj mi zemlji živimo, kakva je Bosna i Hercegovina i šta je Bosna i Hercegovina. Vježbalište u koje dolaze nedoučeni, nedovršeni i takvi slični i pokušavaju da voljom sile koja stoji iza njih ovdje nameću sistem. I možda, evo, u kontinuitetu od prošlog puta da kažem, možda je dobro da idemo do kraja i da vidi se sva farsa ovog namještenog procesa. Dakle, tužilaštvo uopšte ništa nije imalo. Izvodilo je svjedoke koji su radili svoj posao, tvrdeći da je to neki dokaz. Šta je dokaz ako inspektor sipe po naređenju, dođe da uzme izjav? Moglo bi da bude neki dokaz ono što je rečeno izjav, a ne službenik sipe. Ali ovdje je sve nakarado po uzoru na Haški tribunal, ovdje se pravi neka pompezna priča o silnim dokumentacijama koje nisu, evo, kao što je advokat Puca rekao, nisu originali i nisu ovjerene kopije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Pod sloganom Porodica humanosti, Crveni krst Republike Srpske od 8. do 15. maja nizom aktivnosti obilježit će Svjetski dan i nedjelju Crvenog krsta. Centralni događaj bit će okrugli sto o temi Mjesto i uloga Crvenog krsta u društvu, koji će biti održan 8. maja u Banja Luci. Opširnije Bojana Mandić.
Donošenje novog zakona o Crvenom krstu Republike Srpske bit će tema o kojoj će se na Svjetski dan Crvenog krsta razgovarati sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Alenom Šerenićem, kaže generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Rajko Lazić.
Suština novog zakona jeste da pokušamo da napravimo sistemski, da napravimo jedan sistem jakog, samoodrživog Crvenog krsta Republike Srpske koji će imati obezbjeđenu kontinuiranu financijsku podršku na svim nivoima, kako bi mogao pravovremeno realizovati sve programske aktivnosti.
Crveni krst Republike Srpske darovat će 65 bebi paketa na 11 akušerskih odjeljenja bebama rođenim u nedjelji Crvenog krsta. Istog dana u Banja Luci bit će održan okrugli sto na temu Mjesto i uloga Crvenog krsta u društvu, na kojem će učestvovati resorna ministarstva, ističe Lazić.
Da kroz sinergijsko djelovanje unaprijedimo generalno stanje na humanitarnom pitanju i da stvorimo Crveni krst koji će biti proaktivan, koji će odgovoriti vremenu, koji će odgovoriti svim izazovima.
U saradnji sa poštama Srpske bit će izrađene poštanske, građanske i filatelističke markice te promotivni posteri. Volonteri će podijeliti hranu, odjeću i obuću stanovništvu u stanju potrebe, posjetiti svih 8 javnih kuhinja u sastavu Crvenog krsta. U ovoj nedjelji bit će dodijeljene nagrade pobjednicima konkursa za izbor najboljih likovnih i literarnih radova za učenike osnovnih i srednjih škola.
Za pravoslavne vjernike počela je 7. posljednja nedjelja Vaskršnjeg posta. Svi dani u njoj nose naziv Veliki, pa je tako danas Veliki ponedjeljak. Posljednja sedmica Vaskršnjeg posta, strasna ili stradalna sedmica, uvodi u tajnu stradanja Gospodnjeg, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Svaki dan ove sedmice ima svoju temu. Ponedjeljak, utorak i srijeda posvećeni su sjećanju na posljednje besjede Isusa Hrista. Na Veliki četvrtak sjećamo se tajne večere, a na Veliki petak dan stradanja Sina Božijeg. U ovoj sedmici Gospod strada za nas radi našeg spasenja i vječnog života, kaže protonamjesnik Banjalučke eparhije Velimir Klincov.
Šta je za nas hrišćane veoma važno? Da slijedimo Hrista, da se žrtvujemo za njega ako dođe vrijeme mučeničke smrti ili stradanja, da iznesemo svoj životni krst i da sa njim i umremo i vaskrsnemo. Dakle, sve se to dešava radi naše spasenje vječnog života, a kada je Hristus u nedjelju vaskrsao, onda je zaista pobjedio smrt, grijeh i đavola i ono što je govorio sve se ispunilo.
Crkvenim tipikom od najstarijih vremena za ovu nedjelju propisan je najstrožiji post, a Veliki petak je potpuno bez hrane, ističe protonamjesnik Banjalučke eparhije Velimir Klincov.
Jedemo hranu na vodi bez ulja, bez masti, bez ičega i nema nikakve ribe. Neko će jesti ribu na Veliki petak, ali da objasnimo i to. Post je na vodi, ali će neko jesti na ulju, pa će neko čak jesti ribu, pa će reći danas je Veliki petak, ja jedem ribu, ja postim Veliki petak. To je najblaži post koji crkva razrješava samo na blagovijesti i na cvijeti u toku Velikog posta. Ova sedmica je stvarno na vodi i nema nikakve ribe.
Suho jedenje, odnosno samo hljeb i voda, propisani su i za Veliku subotu, jedinu na vodi posnu subotu u toku godine, a u nedjelju proslavljamo Vaskrsenje Hristovo.
Dokumentarni film o pjesniku Dušku Trifunoviću nastao u produkciji Radio Televizije Republike Srpske, dobitnik je nagrade na festivalu u Velikoj Plani. Na nedavno završenom Međunarodnom festivalu dokumentarnih filmova Zlatna buklija, dokumentarni film Život je maskembal režisera Branka Lazića dobio je Grand Prix u konkurenciji od 280 prijavljenih filmova. U Centru za kulturu Semberija u Bijeljini večeras će biti izvedena kultna komedija Ženski razgovori, pripremila Gordana Prtina.
Predstava je nastala prema istoimenom tekstu Duška Radovića i, analizirajući brojne situacije iz svakodnevnog života, odgovara na pitanje kako izgleda muški svijet iz ženske perspektive. U predstavi glume bardovi srpske pozorišne scene Svetlana Bojković, Vesna Čipčić i Caci Mihajlović. Službeni glasnik Republike Srpske raspisao je grafički konkurs za 2024. godinu Kolo za studente Akademije umjetnosti iz Republike Srpske, kao i za studente koji studiraju u inostranstvu sa stalnim mjestom boravka u Republici Srpskoj. Tema konkursa je naša narodna igra Kolo, a rok za predaju radova je 20. jun 2024. godine. Za 12 najboljih radova predviđen je nagradni fond od 7.250 maraka.
Košarkašice Banjalučkih Orlova i Lavova iz Brčkog borit će se za titulu prvaka BiH. Opširni Aleksandra Perić.
Košarkašice Orlova iz Banjaluke i Lavova iz Brčkog igraće u finalu play-offa šampionata Bosne i Hercegovine. Orlovi su u dvije utakmice polufinala bili bolji od Čelika, a Lavovi od još jednog kluba iz Zenice, Džampera. Vesna Đuver, trener Orlova, kaže da njen tim preuzima ulogu favorita u finalu.
To nam ne daje nikakvo pravo da se opustimo. Finale je finale. Ulazimo potpuno spremni, fokusirani, zdravstveni karton je dobar, devojke su naravno željne da pišu neku malu istoriju, da probaju da završe ovo prvenstvo bez poraza, tako da svi smo u fokusu da damo maksimum.
Trener Lavova Aleksandar Bližnjaković rekao je da je njegov tim napravio istorijski uspjeh plasmanom u finale.
Mi ćemo pokušati da pripremimo ovo finale na najbolji mogući način. Kao i svaka ekipa, tako i Orlovi imaju svoje nedostatke. Ono što je bitno da što se dogovorimo, prenesemo na teren, pokušamo da limitiramo njihove najbolje igračice ako to budemo mogli, i ono što je najbitnije, moramo da budemo tim. Ono što je najbitnije je da bude dobra košarka, da bude dobro nadmetanje, da se niko ne povrijedi, naravno neka bolji pobjedi, neka osvoji titulu prvaka.
Orlovi imaju prednost domaćeg terena u seriji koja se igra na tri pobjede. Prva utakmica bit će odigrana u subotu, 4. maja, u Banja Luci.
Vrijeme sunčano i toplo, tako će biti i sutra. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 20 stepeni imali Kalenik i Čemerno, 21 Gacko, Mrakovica, Han Pjesak, 22 Kneževo, Sokolac, 23 Drinić, 25 Bileća, Srebrenica, 26 Banja Luka, Mrkonjić grad, Srbac, Trebinje, Foča, 27 Bjeljina, Višegrad, Doboj, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Rudo, Šipovo i 28 Zvornik. Do kraja dana bez promene, sunčano i veoma toplo vrijeme, u popodnevnim časovima na istoku, severoistoku duvaće umeren, povremeno i jak vetar. I sutra slično, nastavlja se pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, popodne na jugozapad umereni razvoj oblaka. I dalje će na istoku biti vetrovito, uz umeren, povremeno i jak vetar. Maksimalna temperatura bez velike promene od 23 do 28 stepeni, u višim krajima od 18 stepeni. I Banja Luci sunčano, veoma toplo, maksimalna temperatura sutra oko 27 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. U sudu BiH održano ročište Miloradu Dodiku i Milošu Lukiću, naredno zakazano za 22. maj. Ni povlačenje rezolucije o Srebrenici ne može garantovati nastavak funkcionisanja BiH, izjavio Dodik.
Vlada Republike Srpske uputila izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u kom navodi da je Šmit namjerno izazvao političku krizu.
Pred praznike ponovo rastu cijene prasetine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Bojana Gligorević.